Глава 23. Исус пред Пилат.
И сето мноштво се крена, па го поведоа кај Пилат и почнаа да го обвинуваат говорејќи: Го најдовме овој како го одвраќа народот наш и забранува да се дава данок на царот, и вели за себе дека е тој Христос и цар. Пилат го запраша велејќи: Ти ли си царот јудејски? Тој одговори и му рече:
Ти велиш.
Пилат им рече на првосвештениците и на народот: Јас не наоѓам никаква вина кај овој човек. Но тие и понатаму велеа дека тој го крева на бунт народот и поучува по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја па до овде.
Исус пред Ирод.
А Пилат, штом чу за Галилеја, запраша: Заре овој човек галилеец? И кога разбра дека е тој од областа Иродова, го испрати кај Ирод, кој во тоа време исто така беше во Јерусалим. Ирод, кога го виде Исус, се зарадува многу, бидејќи одамна имаше желба да го види, зашто беше слушал многу за него, па се надеваше дека ќе види некое чудо направено од него. И му поставуваше многу прашања, но тој ништо не одговори. А првосвештениците и книжниците стоеа и непрекинато го обвинуваа. Ирод пак, со војниците своји, откако го понизи и му облече светла облека, го прати пак кај Пилат. Во тој ден Пилат и Ирод станаа пријатели, зашто порано беа скарани меѓу себе.
Исус осуден на смрт.
Пилат ги повика првосвештениците, управниците и народот, па им рече: Ми го доведовте овој човек како бунтовник на народот, а еве јас пред вас го испитав и не најдов кај него никаква вина во она за што го обвинувате. И Ирод исто така, зашто го пратив и кај него. И ете, тој не направил ништо што би заслужувало смрт, па затоа ќе го камшикувам и ќе го пуштам. А тој требаше за празникот да им ослободи еден затвореник. Но сиот народ повика, говорејќи: Земи го овој, а пуштини го Варава. Варава беше фрлен в затвор заради некаква буна во градот и убиство. Пилат одново извика гласно дека сака да го пушти Исус. Но тие викаа велејќи: Распни го! Распни! Тој и по трет пат им рече: Та какво зло направил овој? Јас не најдов во него ништо што заслужува смрт, па затоа ќе го камшикувам и ќе го пуштам. Но сите постојано настојуваа со голем вик и бараа да биде распнат, и надвладеа нивниот вик и оној на првосвештениците. И Пилат одлучи да го исполни нивното барање, па им го пушти затвореникот кој беше во темница заради бунт и убиство, оној за кого молеа. И Исус им го предаде на нивната волја.
Исусовото распнување.
И кога го поведоа, го фатија некој си Симон Киринеец, кој се враќаше од нива, и му го ставија крстот за да го носи по Исус. А по него одеа многу луѓе и жени кои плачеа и ридаа за него. Но Исус, кога се заврте кон нив, им рече:
Ќерки Ерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за себе и за своите деца. Зашто ете, се приближуваат деновите кога ќе се рече: Блазе на неплодните и на утробите што не родиле, и на градите што не доеле. Тогаш ке почнат да им велат на планините: Паднете врз нас, и на ридиштата: Покриите не. Зашто, кога ова го прават со зеленото дрво, што ке биде тогаш со сувото?
Водеа и двајца злосторници за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото, наречено Черепница, го распнаа таму него и злосторниците. Едниот одесно, а другиот одлево. А Исус рече:
Оче, прости им, зашто не знаат што прават.
И кога го делеа облеклото негово, фрлија ждрепка. А народот стоеше и гледаше. Се подсмеваа заедно со народот и првосвештениците, велејки: Други спаси, нека се спаси и сам, ако е тој Христос, избраникот Божји. Исто така и војниците се подигруваа со него. Приближувајќи се, тие му пренесуваа оцет и велеа: Ако си ти царот јудејски, спаси се сам. А над него имаше надпис напишан на грчки, латински и еврејски: Овој е царот јудејски. Еден од распнатите злосторници хулеше на него, велејки: Ако си ти Христос, спаси се себе самиот и нас. А другиот, кога одговори, го искара и рече: Зари од Бога не се плашиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела. Но тој ништо лошо не направил. И му рече на Исус: Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече:
Вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Исусовата смрт.
А беше веќе околу шестиот час и настана мрак по целата земја, до деветиот час. И сонцето потемне, и црковната завеса се расцепи преку средината. А Исус извика гласно и рече:
Оче, во твои раце го предавам својот дух.
И штом го рече тоа, издивна. Стотникот пак, кога виде што стана, го прослави Бога и рече: Навистина, овој човек бил праведник. И сиот народ што беше се собрал да гледа, кога виде што стана, се враќаше удирајќи се в гради. А сите негови познати и жените што го следеа од Галилеја, стоеја подалеку и го гледаа тоа.
Исусовиот погреб.
А ете се најде еден човек по име Јосиф, член на Советот, добар и праведен човек. Тој не ја одобри одлуката на Советот и делата нивни. Беше од јудејскиот град Ариматеја, а и самиот го очекуваше Царството Божјо. Па така, тој отиде кај Пилат и го измоли телото Исусово. Па го симна и обви во платно. Го положи во гроб издлабен во пештера, во кој уште никој не беше положен. Тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше. По него одеа и жените што беа дошле со Исус од Галилеја и го видоа гробот и полагањето на телото негово. А потоа се вратија, приготвија мириси и миро, а во саботата мируваа според заповедта.